Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e un ta' musica mill-aqwa. Produzzjoni, presentazzjoni u kitba ta' Joyce Gulaimir. Inżel milkom. Għadna kif spiċajna sensiela kantjam li matula ħna tajna ġieħ l-vuċi umana, waqt li ovvjament smajna l-ħna varji li waslunna mużika mill-isbaħ. Illum se ngħaddi biex niwaslilkom tema ġdida, din għat-tema se tkun dwar Giuseppe Verdi, li fil-ftuħ ta' dan għal-programm jiena referejt għalih bħala ejjun ta' mużika mill-aqwa. U nistħajilkom qed tissaqsuni imma għaliex l-enfasi fuq Verdi. L-enfasi fuq Verdi għax din is-sena, ġifieri s-sena 2013, id-dinja mużikali qiegħda tfakkar il-200 sena mit-twelid ta' dan il-kompożitur li baża ħidmietu l-iktar fuq xogħlijiet operistiċi. Kif ngħidu within inverted commas din is-sena jaħbatu ukoll l-anniversarju ta' Wagner, imma l-Wagner se niċċelebraw iktar tard, iktar il-qudiem. Din is-sena, sena 2013, fil-fatt hija magħrufa bħala is-sena ta' Verdi u ta' Wagner. X'se nisimgħu f'dan il-programm? S'intendi l-ewwel nett il-mużika, il-mużika ta' Verdi. Imma wkoll tarif dwar ħajtu, tarif dwar aspetti mużikali imwasla anke minn mistednin li jiena nittama li se jieħdu sehem din is-sensiela. U naturalment ma nistgħux inħallu barra tarif dwar l-istorja tal-opri u naraw kif dan il-kompożitur irnexxielu jpinġi bil-mużika sitwazzjonijiet u emozzjonijiet differenti. Dan il-kompożitur jitqies bħala kompożitur romantiku li speċjalizza fl-opra. Iżda ħalli nieqaf mill-kliem u se ngħaddi biex inwaslilkom l-ewwel silta mużikali ta' Verdi s'intendi. Mis-sidi li jisima The Best of Verdi u hawn irid nirringrazzja li ditta D'Amato tal-li provdiet li xi CDs għal dan il-programm, se nisimgħu il-famuża Caro Nome titkanta minn Alida Ferrarini. Fuq din as-CD jieħdu sehem ukoll Alida Ferrarini barra is-soprano ġifieri, batanna l-Josef Abel it-tenur, Robert Zois il-baritonu u Peter Suber li huwa tenur ukoll. Għandna il-kor fil-armoniku ta' Slovakkja u dawna kollha immexxija minn Alexander Rahbari. Mela ħan għaddu biex nisimgħu kif għattilkom il-Caro Nome. Aħna aktar l-qudiem se nisimgħu referenza għal Caro Nome, referenza li jagħti jiena l-mistieden tal-lum. Is-soprano f'dina l-opra għandha ħlewwa partikolari u għandha wkoll ċertu inkwiet ġo fija għax jew qed tobdil il-missiera jew inkella trid issegwi lill-maħbub tagħha li fuq kollox aħna nafu li fl-aħħar mill-aħħar ikkaġunala anki mewta. Però ħalli nisimgħu Caro Nome li arja romantika, arja sabiħa kif ipproġetta dan il-kompożitur li qegħdin insemmaw fil-programm tal-lum nitkellmu fuq fil-programm tagħna, ġifieri Verdi, Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa. Caro Nome mir-Rigoletto tiegħu.
Thank you. Tfittex home loan? Zur waħda mill-ferrat tal-APS Bank, ċempel 212-26644, jew zur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank huwa awtorizzat mill-MFSA.
Campus FM.
Mela hemmhekk kont qegħdin nisimgħu dik l-arja magħrufa ħafna l-karu nome fejn għandna tfajla li hija innoċenti qiegħda tesprimi l-imħabba u l-mużika tirrifletti dan kollu. Iktar quddiem se nisimgħu xi ħaġa differenti ħafna meta nisimgħu l-qsim tal-qalb ta' missiera tar-Rigoletto wara li serqulu l-bintu Ella Mifura Pita, però dik li nisimgħuha iktar tard. Għaliex? Għax issa għandi miegħi l-professur Maestro Joseph Vella li hija se jkun l-ewwel mistieden f'din as-sensiela li flimkien mal-banda u teatru Astra. Itella staġun qasir tal-opri f'Għawdex. U jiena dejjem nistiednu lill-Maestro Vella kif se jrid tisimgħu. Però dejjem ikellimni dwar li jkun irid joħloq dak li huwa jsejjaħ it-timbru Verdjan. U allura toħroġ waħiġa l-mistoqsija li l-ewwel mistoqsija li se nagħmlu, x'inhu dan it-timbru Verdjan?
Mela ħanibdew minn din. It-timbru Verdjan iktar tisimgħu milli tiddiskrevjih. Fis-sens illi da bħal meta jkollok palett ta' xi ħaġa, meta t-toma tkun id-duqa tkun taf it-toma preċiex xini, x'in tiġi biex tiddeskrivi t-toma, ma tiddeskrivijiex in words, imma titi actually id-duqa.
Imma tismaħħa differenza?
Ej, ta' żgur li tismaħħa. Meta qed ngħidu timbru Verdjan, ħanibdew hekk. Nieħdu il-kategorija tal-voċijiet, sopran, kontralt, tenur u baxx. Sew bħala solisti u sew bħala kor. Issa, meta niġu għal Verdi, meta niġu għal irġiel u anki għal kontralti, pjuttost li dan dejjem ikun jirrikjedi timbru robust. Timbru daqxejn oħxon biex niftiemu, li mhuwiex dejjem il-każ tas-sopran, sew bħala solist u sew bħala kor, biex intik eżempju. Is-sopran ta' Traviata u s-sopran tal-Otello qed tkun sopran differenti.
Waħda lirika, iktar lirika l-oħra iktar drammatika.
Drammata lirika imma ħafna differenti minn dik per eżempju ta' l-Aida, per eżempju, qed tifhem. Jiġifieri f'dak li jiġi sopran, Verdi issiblu timbri maħsubin biex ngħidu hekk differenti, biss meta niġu għall-irġiel pjuttost li dejjem jaħdem fuq ċertu timbru robust ta' saħħa. Speċjalment meta tidħol f'dak li hu baritonu u f'dak li huwa il-baxx. Il-baxx. U dana eżempju, per eżempju, il-baritnu Germont fit-Traviata. Il-baritnu Rigoletto ngħidu aħna li huwa pjuttost trid tkun vuċi robusta tonda ta' ċertu saħħa. Li ngħidu għandha Puċċino ma tantx juża fl-opri tiegħu il-baritnu it-timbru ta' baritnu ma tantx issibu.
Jiġifieri dan trejt huwa trejt marbut ma' Verdi partikolarment, mhux ma' Verdi biss.
Mhux marbut f'katina, imma
li għamel użu minnu.
Linja ġenerali.
Issiba fix-xogħlijiet kollha din jew inkella ta' Verdi.
Le, l-Verdi l-baritnu huwa vuċi l-baritnu qawwi huwa vuċi biex ngħidu preferita tiegħu li ma kinitx.
Il-kas
ta' Puċċini, ftit issib, minn tix tifhem dal-approach tal-kompożitur at the back of his mind x'sta jkollu l-istess meta tiġi baxx profond għal Verdi l-basso profondo hija xi ħaġa li hija sine qua non. Issa l-istess meta niġu għal-nisa, il-kontrat. Ftakar fażuċena, per eżempju, tifdit kun da xejn qawwija. Imma kif semmejtlek, mhux dejjem il-każ tas-sopran, is-sopran għandu sopran leġġier, sopran liriku, sopran drammatiku, ġifieri fis-sopran id-donnu għandu varjetà, imma fl-oħra għandu ċertu timbru li tistenneħ minn għandu timbru ton timbru kbir.
F'pajjiżna għandna dawn għandna. Issa
proprju dan hu għax inti tlaqna ħna billi saqsejtni. Inti ġejt mill-Italja. Għaliex? Għaliex anke meta ġew għal ċertu għal korijiet, meta niġu għal l-irġiel, ma ġi tajbin,
għanna.
Donati, għanna, imma ma domx.
Dik il-qawwa u s-saħħa.
Mhux il-qawwa biss, dik it-tondjatura. Qed tifhem vuċi.
Hija l-lingwa li forsi tgħin?
Le, ma xejn tal-lingwa, hija kwistjoni ta' timbru. Qed tifhem ma' timbru ma tistax tiddiskrivjeh strictly bil-kliem, trid tisimgħu kif għadlek meta tduq xi ħaġa. U da timbru pjuttost tont fejn il-vibrat, per eżempju, ikollu function importanti ħafna. Illi il-vuċi tagħna. Malta ġifieri normalment li hija vuċi ta' nies kantanti li ħafna drabi mhuwiex trained professionalment hija pjuttost daqsxej ċatta ġifieri intunata, ok? Intunata. Sabiħa wkoll. Imma m'għandix dik id-depth li kollu
Memx ikli sfumatura li
kollu li wieħed jixtieq għal dal-korijiet.
U da jiġi mit-talim jew b'mod ġenetiku?
Dan definitely mit-talim jiġi. Da definitely mit-talim.
Semmejt il-kelma vibrato, min qed jismana mhux kulħadd jifhem x'inhi vibrato.
Vibrato, ħa ngħidlek, meta inti għandek nota. Mhux li
ż-żomma
ċatta dritta. Biex najdu hekk la imma jkun biex niftehmu ta' la qed nesaġer għalta l-apposta biex min jismana ikun jaqvinja vibratu ġilu. Għax imbagħad ħafna vibrat huwa ħażin ukoll. Għaliex? Għaliex l-armonija itappana. Qed tifhem imma dik id-daqsxej vibrat
hija meħtieġa.
Meħtieġa, ħandik idea. Bħal meta tidħol f'kamra. Daqsxej żgħira. U anke jekk ma tkunx kantant professjonali, jekk tagħmel nota dak id-daqsxejn ekow, jiġbora in-nota tiegħek u jagħmilha isbaħ rikka. Mentri jekk inti tkanta barra jew jekk tkun ċatta għal kollox. Issa, dina
hija. Tkun iktar interessanti.
Interessanti ma nasibx li hija l-kelma interessanti li hija adattata għal ċertu kitba mużikali.
U Verdi jissiba din għaddi.
Mux Verdi jirrik jadija.
Jitloba.
Meta inti tiftakar ċertu korijiet massivi, Iva Pensier, u Verġna degli Angeli, eccetera, din għalija sine qua non. Għalek jena dejjem najdlek inġib mill-Italja, għalek inġib mill-Italja. Għax mill-Italja inġib il-professjonisti.
Li jafu x'għandhom jagħtu.
Li huma trejnjati.
Ekku.
Li huma trejnjati. Allura dik id-daqsxejn għajnuna biex ngħidu hekk, dik tagħmel differenza enormi fil-prodott vokali finali. Qed tifhem? U ikollok pereżempju ngħidu aħna tliet ir-raġel minn Malta. Weħedhom ħajtuk ċertu riżultat. Kikollhom 8-10 maħħom li huma professjonali qasmi maħħom, it makes a big difference to the final sound.
U ġifri u inti dak li tkun trid.
U jien dak finali. Illi l-fos finali jekk jaħ nagħmel Verdi jkun ta' Verdi.
Ta' Verdi.
Ikun ta' Verdi.
Issa Verdi huwa meqjus bħala kompożitur romantiku. Sewwa, però li speċjalizza fl-opera.
Xi
romantiċiżmu jista' jinqas. Mhux qed nitkellmu dwar sentimentaliżmu taħ, dik hija differenti dwar romantiċiżmu.
Romantiċiżmu. Issa, romantiċiżmu l-ewwel nett ħanibdew hekk mit-tip ta' ta' suġġetti fl-opra tiegħu li huma pjuttost romantiċi, jux veru. ċertu traġedji dejjem truġan.
Għalija illum il-ġurnata ħafna minn jew uħut mill-istejjer li fuqhom huwa bbażata il-mużika. Huma stejjer pjuttost ridikoli li wieħed ma jarafx il-missier u li wieħed ma jarafx il-lum. Dina
alla ħares tmur tara opra bin-nuċċali li tara mhux tal-lum biss tal-ħajja regolari. Ġifieri qed tittieħu ċertu affarijiet for granted li dan jekk jagħmel daqsxejn ta' maskla quddiem għajni ħallhom
mhux ħadar.
Jew inkella jien naf is-sopran qed tmut u tibda tkantalek minn fuq u isfel kemm tkun tista' titkella. Ġifieri dawn tittoħodhom bħala fatturi for granted.
Għalhekk qed ngħid jien hekk inti toqgħod ħares lej l-istorja ta' abbandunar, ma inti dik l-istorja hija il-mod kif il-kompożitur kien bravu biżejjed biex bil-pinna tiegħu, bil-mużikalità tiegħu, jiddeskrivi bil-mużika dak li qed jiġri fuq
il-palk. U dan issibu minn kompożituri li ħadmu diversi zmini
differenti, epoki differenti tal-mużika.
Għana semmejna l-Puccini. L-apparijiet ta' Puccini huma iktar down to earth, huma iktar reali, qed tifhem, m'hemmx dik l-esaġerazzjoni fis-sens l-esaġerazzjoni li tittaċċetta ċertu fatturi li huma sejjaħ tilhom ridikoli, mhumiex ridikoli, huma tal-palk ngħidilhom jien. Imma fil-perjodu ta' wara il-verizmu dawn naqsu ħafna u jekk inti tara tħares lura lejn jinnu.
Ġew iktar viċin in-normal.
Bħal mit-Tosca.
Ekku.
Qed tifhem?
Qabżet minn fuq il-kavallerija.
Il-kavallerija qabżet l-oħra, qabżet minn fuq iċ-ċent, m'intix tifhem saru iktar kredibli, kredibli fis-sens normali tal-ħajja. Issa, inti semmejt li romantiċizmu, romantiċizmu joħroġ, waħda semmejna ċertu plots li huwa opted for. Imma anki fil-tip ta' melodija u armonija li juża, illi huma orekjabli. Li ituk pjaċir tismaħħom, biss hemmhekk tidħol il-kobor ta' Verdi, illi għalkemm dawn huma affarijiet aċċessibbli ħafna għal dak li jkun, still mhumiex banali, mhumiex dawk li tgħid dan spjaċi kemm iċib jew kemm hekk, f'dan l-ambitu li qed jaħdem fih, abolja ambitu kifna pjuttost straightforward, xorta jibqa' ċertu kobor ta' invenzjoni, ta' ispirazzjoni mużikali illi s-saħrek din l-istess bħal meta tiġi għal mużika sinfonika ta' Mozart.
Ekku.
Mużika sal-forza, illi xintara hija sempliċi bħal ma kienu l-kontemporanji tiegħu. Imma x'inhi d-differenza bejn Mozart l-kontemporanji? Illi Mozart within those parameters li laħdem fihom ħareġ il-ġenju kbir tiegħu. L-istess Verdi. Għalkemm inti jinnaf la donna mobile illi ħaġa sempliċissima. Ħaġa sempliċissima.
Tant kienet sempliċi u tant kien ċert li n-nisej tal-muha malajr li ma ħallihomx jagħmluha fir-rehearsals.
Brava, għax illi da. Imma x'int tismagħha weħeda forsi tik l-impressjoni, imma x'in inti poġġiha fil-kontekst tagħha illi dan qiegħed ikanta wieħed bniedem dissolut, bniedem bla karattru, bniedem li huwa pervers, allura tibda tagħmel sens. Qed tifhem tirrifletti il-karattru tiegħu li hu karattru.
U li tikollu ftitwiċċu fili biex huwa li kien dak kollu li semmejt li kien inti mbagħad jgħid li la donna immobile li mhix soda.
Ekku, ekku. M'intix tifhem ġifieri ħafna melodiji illi ta' verdi illi ċertu nisedru l-ku u għadin tal-un pappa, un pappa, un pappa. Xie tismaħħu għedhom? Forsi, mux bil-forsi, forsi, għaxin dejjem hemm xi ħaġa, imma speċjalment meta tpoġġihom minn kontekst. Issib, illi dawn dej fit like a glove fil-karattru ta' min ikun qed jesponihom.
U dik il-kobor. Għidu li mhijiex biss eżerċizzju ta' kompożizzjoni, imma bħal meta jagħmel il-kittieb, jirrid joħroġ il-karattru wkoll, jirrid joħroġ ukoll.
M'għandekx l-element mużikali biss, għandek l-element drammatiku wkoll, ħafna importanti u hemmhekk jidħol kompożitur.
Kollha allura mar dak li tkellimna qabel it-tibru verdi dawn huma kollha meħtieġa biex il-prodott ikun tajjeb.
Ekku, ekku, għaliex hemmhekk fejn jidħol il-kobor pereżempju il-kobor ta' Verdi.
U għalhekk forsi diffiċli għal min ikun sejtella opra miktuba fi żminijiet oħra biex isib in-nies li se jagħtu prodott tajjeb biex daqshekk faċli.
Dejjem ikollok qudiemek l-għonet ir-range tal-parti.
Ekku.
Kemm ibaxxa, kemm jgħolja, eċetera, eċetera. Ġifieri tistiżi vuċi illi kapaċi teknikament tinterpreta dik il-rowl partikolari, qed tifhem, imma kif qed ngħidu ġifieri il-kobor ta' Verdi huwa wkoll is-sens drammatiku li kien kapaċi joħloq fl-opri tiegħu u kif jesprimi l-iżvolġiment tad-drama li għal bħala kompożitur huwa wieħed of kif ngħidu wieħed mill-iktar surmastrijiet li rnexxu li jagħmel dan. Ħafna iktar minn Puccini.
Però għandu iktar xogħlijiet li aħna sfortunatament m'aħniex familjari magħhom. Għandu ħafna opri li ma tantx jinstemgħu.
Tant għandu, imma.
U n-nies ikunu jridu qishom dejjem l-istess xogħlijiet u min qed itella l-opra jkun qed jara kemm se joħroġ flus mill-but u jrid jara r-return li se jkollu.
Daw jidħlu ħafna fatturi mbagħad oħrajn li
m'għandux jaqsam verdi.
Li mhumiex konsiderazzjonijiet artistiċi, imma konsiderazzjonijiet prattiċi u ta' flus ħafna.
Però konsiderazzjonijiet artistiċi imma prattiċi wkoll. L-orkestrazzjoni kien għamel żviluppi fija jew inkella sab kollox tiġa lest u kull ma għamel niżel il-melodija u ħadem l-armonija kif kien jaf jagħmelu.
Ħanajdlek, ara, l-ewnet dawk li forsi raw fuq Verdi jafu u li normalment il-karriera tiegħu taqqasam fi tliet biċċiet.
Fl-ewwel tliet periodi.
Tliet periodi. L-ewwel the early one tan-nofs. Imbagħad l-aħħar waħda.
Li ġi akkużat li kopja lil Wagner fl-aħħar waħda.
Li ġi akkużat issa nitkellmu daqsxejn fuqhom l-ewwel waħda hija l-ewwel perjodu hija kontinwazzjoni ta' tradizzjoni bel kanto ta' dawn iż-żetti bellini.
Dika kienet waħda mill-mistoqsijiet li rrid insaqsik. Għalkemm is bħala romantiku. Però insibu kidbit li riflettu najdu aħna il-bel kanto ta' qablu.
Il-bel kanto, ifimni, il-bel kanto huwa parti minnu wkoll rajt għax intisma' l-armonijiet u t-tip ta' arji tiegħu il-bel kanto kif ngħidu aħna huwa kompożitur Taljan after all ġveru. Imma mhux dak it-tip ta' bel kanto. Ta' Norman, ta'
Donizetti o Bellini.
Ta' sonambola, jew hekk, qed tifhem bel kanto ieħor. Imma fl-ewwel periodi ovvjament huwa baqa' fuq it-tradizzjoni tagħhom anki orkestralment.
U ma dawk li forsi nistgħu nsejħu tal-un pappa? Minar man kunu.
Rigoletto huwa second period hemm ħafna papa u ġbieru u t-trovatore hemm ħafna papa tas-second period. Imma l-un papa narġa' ngħid kif wieħed juża.
Ekku.
Kif wieħed juża? Qed tifhem. Dan narġa' ngħidlek Mozart. Mozart il-lingwaġġ tiegħu. Huwa l-lingwaġġ ta' kollha ta' madwaru, preċiż. Imma kif użahu mbagħad. U ċirkostanzi li jużom fihom, jagħmel differenza enormi. Infatti, ovviamente, mettini periodo, se metti il Rigoletto,
Trovatore.
Trovatore, per esempio, Trovatore, opera, vetti un top 20, nai de l'omien, e te vemmi, top 20, andec, anche.
Għadhom sal-lum anki tenuri abbużaw jirdaħlu noti u li li ma kitbhom ġverdi.
Kienet drawa mill-antik.
Mill-antik, għalkemm irdu ngħidu li Rossini zi għamel dak il-crescendo biex in-nies jifqu mill-attivitajiet oħrajn li ma kinux fil-mużika, fit-teatru u jibdew jagħtu każ biex jgħidlhom wasalna biex nibdew.
Ekku, dak kien hemm ħafna fatturi li wieħed irid. Sijatta diskussjoni fuqhom, qed tifhem kif svolġiet l-opera u minn daw l-affarijiet. Imma anke mbagħad mill-lat formali, per eżempju ngħidu għandna il-Rigoletto, l-iżvolġiment mużikali tagħha huwa iktar kif ngħidu hekk sottili minn dak ta' Trovatore fejn għandek. Biex najdwek numru ta' self-contained areas di quella pira speċċat, u bdiet oħra, per eżempju, ġifieri, anki Verdi stess, tara da' development li huwa kif ħareġ mill-mentalità taljana tal self-contained areas. Għal iktar ħaġa iktar
omogenea
toro composed jgħidla li ovvjament insubu għa Wagner mbagħad.
Ekku.
Qed tifhem? Imma meta ġejt għat-tielet perjudu tiegħu. Verdi inbidel sew il-lingwaġġ mużikali. Inbidel l-istruttura, inbidlet l-orkestrazzjoni. Hemmhekk il-kobor.
Meta tajt inbidlet l-orkestrazzjoni?
L-orkestrazzjoni saret iktar. Ma nafx orkestrazzjoni orkestrali, mhux orkestrazzjoni biex tissapportja il-kantant.
Inatax, jiġifieri l-importanza.
L-importanza per se. Il-lob, l-orkestra ma kienx sempliċament. Ed hemmhekk biex tagħti support, imma anki biex tieħu parti fl-iżvolġiment tal-drama.
Ħaġa li kien Beethoven, din ukoll, meta għall-volja kull ma kiteb opera waħda, u differenti għal kollox, imma anke meta tagħmel is-sinfonija.
Differenti, ma dak huwa propju l-iżvolġiment sinfoniku biex ngħidulu hekk, l-iżvolġiment sinfoniku.
U Verdi allura fl-aħħar fażi tiegħu lill-istrumenti tom żvolġiment sinfoniku wkoll.
Li tom ekku, illi l-orkestra.
Għandha rwol importanti biex
qedhemmek biex. Mhux qiegħda biss sekondarja biex tissapportja papa u lieħor ikanta illi tieħu parti direttament fl-iżvolġiment tal-drama.
Jiġifieri l-vuċi u l-istrumenti li qed idoqqu saru ħaġa waħda, saru komplementari.
Dik waħda saru komplementari. Imma anki l-intermezzi tal u l-statements
tal-overtures
anki in between il-kant li tagħmel l-orkestra waħda sar fihom sinifikat importanti tal-iżvolġiment.
Bħala sur Mast inti li inti involut fl-opra, għax inti involut sew fl-opra f'Għawdex sewwa u anki fl-opra f'Malta. Kieku jkollok tażel bejn xogħol ta' Verdi u xogħol miktub milux ħafna li ma tażel. Issa ninsaqsi lilek personali.
Ifimni, jiena jekk int qed tgħid lina bħala ħaġa personali, jiena inħares lej dawn l-affarijiet b'żewġ nuċċalijiet. Wieħed huwa n-nuċċali ta' kompożitur. Għax kif ta' fejn jiena.
Kompożitur ukoll.
L-iktar jiena first and foremost jien nirrigwarda li bħala kompożitur. Imma ovvjament jiena wkoll sur Mast karriera. Ġifieri, din il-mistoqsija titkwalifika int tgħid li inti meta tħares b'nuċċali ta' kompożitux, tippreferi jew meta tħares kompożitux.
Ja, xina twaġġib għalik diġà nafa xina kont saqsejtilek fi programmi oħru kontat li inti tippreferi xogħlijiet ta' kompożizzjoni li ħafna minnhom iżommhom mhux bil-fors tagħmilhom Malta għax taf li l-Maltin mhux bil-fors ikunu jriduhom.
Ovvjament, ovvjament. Per eżempju, ħantik idea, għax għana qegħdin ngħidu fuq Verdi u l-kobor ta' Verdi u hekk. Huwa fatt li, per eżempju, kompożitur kbir Ingliż Benjamin Britten ta' War Requiem, etc. Kien, ġifieri, jgħidu stess u kitabu stess l-ammirazzjoni kbira li kellu lej Verdi u kemm kien jisperaħ. U da jidher anki fil-War Requiem, meta tiġi għal il-tip ta' solos ta' sopran li huwa influenza direttament
mir-Requiem
ta' l-Requiem ta'
Benjamin Britten.
Ta' Benjamin qed ngħid mir-Requiem ta' Verdi, ġifieri Verdi influenza anke ħafna nies.
Anke
influenza ħafna nies iktar milli jasbu ċertu ngħidu dilettanti tal-mużika x'għedulek da Benjamin bidu x'għandu x'jaqsam ma' Verdi. Mi tix tifhem il-mużika tiegħu, ma still għandu ċertu ħalla ċertu influenza u dan jammettaħ il-kompożitur stess, kiteb hu stess li u kien jisma' ħafna l-Verdi il-mużika tiegħu u kien jispira ruħu minnu. Issa, għana konna qed nitkellmu fuq il-kobor ta' Verdi kif żviluppa minn l-early period għall-aħħar
period.
U l-iktar kif jedna, l-iktar li tara huwa
il-mod tal-orkestrazzjoni.
Il-mod tal-orkestrazzjoni u l-kant kif għadhom iktar fi stil biex niftehmu sinfoniku fejn inti għandek growth. Qed tifhem żvilupp mhux ta' arja wara arja, imma żvilupp. Qisek għandek tiżra u tara tiela bil-mod. Kollox ħireġ minn idea waħda, minn żerrija waħda. Dan huwa ovvjament very obvious, imma forsi hija r-raġuni wkoll illi l-pubbliku in ġenerali li ħobb il-mużika ma jippreferux dan il-periodu, jippreferu periodu ta' nofs. Għax ma jridux
jaħsbu forsi?
Għax għażżenin. Għax għażżenin. Jew għażżenin. Jew inkollha ħobbu ċip ta' mużika. Għax dan huwa l-każ ukoll ta' Wagner, per eżempju. Wagner mhuwiex popolari internazzjonalment daqs kemm huwa Verdi. Imma proprju għalhekk, għax Verdi huwa iktar profond, imma affarijiet oħra ta' Wagner li jidħlu in the equation.
Ġew biex u waqfek għax din l-intervista waslet fit-tmiema. Dis-sena hija dedikata lil Verdi u lil Wagner għax it-tnejn twieldu 200 sena ilu.
Ekk, fl-1830. Taħseb
li ħaqhom dan it-tifħir li għadhom ħajjin sal-lum fl-ambitu orkestrali, mużikali u operistiku?
Bla dubju ta' xejn, bla dubju ta' xejn. Għaliex, minn Verdi ħarġu ħafna affarijiet linja f'dik li hija opera.
Opera Taljana.
Ma mhux opera Taljana bista, anki fil-kamp tal-opera. Min Wagner, l-opera minn tiegħu ma nistgħux ngħidu li kien hemm xi segwitu kbir, imma definitely mill-orkestrazzjoni tiegħu ħarġu ħafna affarijiet dik li biex ngħidu hekk symphonic poems tal-late romanticism. Ġifieri t-tnejn kellhom influenza kbira kif żvolġiet il-mużika sew orkestrali, sew operistika fil-late romantic period u anki later on, ġifiri fil-seklu 20.
Ġifiri ħaqhom l-unur li qed nagħtuhom.
Unur kbir.
Ħaqhom dan l-unur kbir li d-dinja qiegħda tagħtihom.
Li d-dinja qed tagħtihom.
Jiena nirringrazzjak ġew kelli miegħi lil professor Maestro Joseph Vella li bħalma tafu huwa wkoll kompożitur u direttur ta' orkestra u direttur tal-banda jtella kull sena opera Fawdex ukoll flimkien mat-Teatru Astra, tal-dawn naħsibiet li tagħna mhux biss dwar Verdi personalment kif jarahu, imma anki dwar l-importanza ta' Verdi, għax importanti li ngħidu li dawn il-kompożituri baqgħu kbar għax baqgħu relevanti. Kieku ma baqgħux relevanti l-mużika tagħhom kieku ntesiet bħal ħafna xogħlijiet li forsi kitbu kompożituri oħrajn li qatt ma kisbu l-popolarità, qatt ma ħadu l-fama li minn kitibhom xtaq li jingħata.
Ekku.
Grazzi ħafna.
Grazzi lili.
Tfittex home loan? Zur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-26644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Campus FM.
Mela dik kienet Ella Mifur Rapita, smajna id-differenza mill-istess sopra żewġ siltiet li varjaw ħafna minn xulxin. Waħda hija sentimentali kollha grazzja qed tissimbolizza tfajla li qiegħda tħoss l-imħabba l-ewwel darba, u l-oħra r-rabja imma anki l-uġieħ tal-qalb tal-missier meta serqulu lill-bintu. U issa naħseb li wasal il-ħin li issa nibdew nieħdu xi tarif biografiku dwar dana il-kompożitur. Giuseppe Verdi, ftit tarif biografiku. Giuseppe ismu kollu kien Giuseppe Fortunino Francesco Verdi u twieled fl-10 ta' Ottubru tal-1813 iben Carlo Giuseppe Verdi u Luigia Uttini. Twieled f'Roncole raħal ħdejn Busseto li f'dak iż-żmien kien parti mid-dipartiment ta' Taro, dipartiment li kien jiforma parti mill-ewwel Imperu Franċiż wara li dan żied Parma u Piacenza li qabel kienu jappartienu lid-dukat ta' Parma. Mela fejn twielet Verdi kien sar territorju Franċiż. Fil-fatt, ikrar qudiem se nisimgħu li kellu effett dan fuqu. Ir-Reġistru tal-Mamudijiet tal-Roncole tal-Knisja fejn twielet, jiġifieri fejn għamduh, tal-11 ta' Ottubru jgħid li t-tarbija kienet twildet il-jum ta' qabel. Imma, dan ifisser fl-10 ta' Ottubru aħna nifmuha, imma peress li l-użanza kienet li l-jum kien jitqis li jibda manżul ix-xemx, mhux matluh ix-xemx, jew inkella f'nofs il-lejl, imma manżul ix-xemx, hekk kienu l-użanza kienu jqisuha. Allura jista' jkun li l-jum ta' qabel ma kienx l-10 kif ġeneralment meqjus, imma id-9 tax-xahar. Insomma, nafu li tagħmel fl-Eronkole u l-għada l-missier ħal il-familja f'Busseto fejn irreġistraħ u issa ħadu għand Fizzjal li kien Franċiż fil-fatt l-isem li ngħata kien verżjoni Franċiża, jiġifieri Joseph Fortudan François. Dan ifisser li teknikament Verdi u għaw ħafna bu seħdu gost bija di kien Franċiż, murajdi l-omek l-Italjani, u dan il-klim, ġifiri, so it happened that for the civil and temporal world, Verdi was born a Frenchman, mattux jien, ma vintajtux mizniri jien, imma kidbu il-Fizzjal Franċiż li reġistra li t-tifel, u li taħ isem Franċiż, għaliex għax il-territorju fejn twielet kien jappartieni l-Franza, kienu rebħuħ il-Franċiżi ma kienx għadu ktar parti mid-dukat ta' Parma u ta' Piacenza, imma kien sar parti mid-dipartiment ta' Taro. Ma jiena minix bied ma' legali, u allura ma nistax ngħid jekk kienx Franċiżi u Taljan, però l-inħawi fejn twielet kienu ntrebħu mill-Franċiżi, u għalhekk dan kien kiteb dak li għattilkom, so it happened that for the civil and temporal world, Verdi was born a Frenchman. Sa dik ma nitħolx fija jiena, kif għattilkom, jiena minix bied ma legali, f'dan l-affarijiet minix se naħroġ l-ebda ġudizzju. Meta kien għadu tfajjel, il-familja mxiet, telqet minn l-Eronkole u marret Busseto, u hemmhekk trabba tfajjel. Hemmhekk kien hemm skola tal-Ġiżwiti, u din l-iskola fija kien hemm librerija kbira, kienet tinkorpora librerija kbira. It-tfajjel Giuseppe intilef jaqra tarif li kien seta' jislet mill-kotba preżenti, tarif li kellu jinfluwenzah fil-karriera futura tiegħu. U iktar minn hekk, mhux il-kotba biss, Busseto ġi wiċċ imwiċċ mal-mużika għax l-Eronkole kien raħal żgħir u ma kienx ikun hemm attivitajiet mużikali, però meta mar f'Busseto ġi għall-ewwel darba wiċċ imwiċċ mal-mużika, fejn anki beda jieħu l-ewwel lezzjonijiet anki fil-kompożizzjoni. Il-lezzjonijiet kien joħodhom l-iktar minn vjaġġaturi li kienu jaslu f'Busseto, iżda anke mill-organista tal-post. Fil-fatt jgħidu li ta' 10 snin kien sar organist ta' knisja, ta' knisja żgħira tal-post. Kien Barezzi, ħabib ta' missieru, li offrilu post fejn joqgħod f'daru. Dan kompla jagħtih iktar tagħlim bħalma għamel anki l-organista tal-katedral, għal Busseto kien hemm il-katedral, l-organist li kien jismu li kien kun jomu Provezi. Meta Giuseppe għal 15-il sena kiteb oviċer l-indaq minn banda militari, dana rari, qatt ma naħsibx li xi darba ġi rrekordjat. Allura aħna jekk għadu jeżisti ma nafuħx dana l-banda, dana l-oviċer għall-banda militari. Saħansit għalkemm kien għadu żagħżugħ żgħir ħafna ta' 15-16-il sena, ikkompona sinfonija waqt li anke kien jieħu post l-organist skont iħtieġa meta l-organist Provezi ma kienx ikun available fil-katedral, kien idoq huwa l-organi. Jiġifieri minkejja li kien għadu żagħżugħ li kien għadu żgħir, beda dejjem iżid l-attività mużikali tiegħu. Giuseppe baqa' f'Busseto sakemm għala 20 sena meta mar Milan biex ikompli l-istudji mużikali tiegħu. Iżda dwar dan inkomplu darb'oħra. Ħalli nisimgħu iktar mużika ta' Verdi. dak kien il-famuż kor tal-inkwina Vedi le fosche notturne mill-trovatore ta' Giuseppe Verdi. Unidi għall-opra li għażilt biex nagħtikom xi tarif dwar l-istorja tagħha. L-opra li fiha erba atti għandha libretta Salvatore Cammarano, hija opra li għandha erba' personaġġi importanti ħdusem fiha, ġifieri Manrico u l-Konti di Luna, tnejn iħobbu lill-Leonora li kienet il-Lady in Waiting tal-Prinċipessa. U għażu ċena li Manrico kien jaħseb li kienet ommu. Aħna nsiru nafu li dina ma kienet ommu xejn, imma it-tarbija tagħha kienet tefata fin-nar meta omma kienet inħarqet għax kienet ikkundannata u għażu ċena li kienet għamlet is-seħer fuq wieħed mill-uliet tal-Konti u għalhekk kienet ikkundannata għall-mewt. Insomma, l-istorja tispiċċa Leonora wara li Manrico u Duka ikunu anki dwella u flimkien u jkun rebaħ Manrico però ma jkunx qatlu għax isu ħass xi ħaġa li żammitu. L-opra tispiċċa meta Leonora tieħu l-velenu biex issalva l-maħbub tagħha u dana li jkun sejnata il-mewt jinduna li għall-ewwel ħaseb li kienet titradit u mbagħad jinduna li kienet verament tħobbu. Storja komplikata ħafna li diffiċli tgħidha fi ftit kliem imma ippruvajt inżomm mal-ħin tal-programm u allura bil-fors ikollna inqasru. Jina wasal fit-tmim ta' l-ewwel programm ta' din is-sensiela nittama li tarif li kelli għalikom oġobkom nittama li l-mużika oġbitkom u fuq kollox aħna qegħdin niċċelebraw lil Verdi u allura il-mużika tieħu l-ewwel post fuq kollox. Nerġa' nkun magħkom għall-ġimgħa d-dieħla għat-tieni programm fis-sensiela Verdi, Giuseppe Verdi ejjum ta' mużika mill-aqwa ġewwa Gulajmir isselmilkom. Il-programm Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.